Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, pomaže Bog, pratite program Vaseljenskog radija Svetigora, a mi imamo veliko zadovoljstvo da posredstvom telefonskih linija u naš program uključimo i saradnika našeg radija, ali i mastera teologije Jovicu Vukasovića, koji je svoja bogoslovska znanja pored Beograda usavršavao i u Grčkoj. Pa mu evo ovako želimo dobrodošlicu na naše talase Jovice, pomaže Bog i veliko nam je zadovoljstvo što možemo da porazgovaramo na neke interesantne teme koje su pred nama.
Bog pomogao, dobar dan, poštovanje svima, čast mi je i zadovoljstvo da evo na ovaj način pozdravim radi, slušalce Radija Svetigore i vas u svom programu. Hvala na ovoj divnoj najavi. Da, svakako ovo je moje prvo uključenje što se tiče Radija Svetigore, ali nadam se da na ovome neće stati i da ćemo imati jednu uspješnu saradnju u nekom budućem periodu.
Sigurno, sigurno da će biti tako. Evo za sam početak ovog razgovora koji će biti posvećen velikom postu, tačnije mjestu na kome se nalazimo u ovom putovanju koje ka Vaskrsu koje nazivamo Veliki post, da kažemo nešto više o specifičnim, karakterističnim bogosluženjima koja obilježavaju naše velikopostno putovanje, o liturgiji preosvećenih darova, ali posebno o kanonu Svetog Andreja Kritskog, koga se evo posle prve nedelje ponovo podsjećamo u ovoj nedelji posta.
Da, kao što ste i sami rekli, Veliki post je jedan specifičan period našeg života i poseban period u godini za jednog vjernika, jednog hrišćanina, pogotovo zato što se u tom periodu sjećamo ne samo stradanja Hristovog, već se pripremamo i za onaj najsvjetliji, najveći praznik, to je praznik Vaskrsa. Da je post Svete četrdesetnice bio obavezan, svjedoče nam razni dokumenti još iz prvih vjekova. Podsjetimo se samo 69. kanona svetih apostola, to je korpus kanona koji su nastali negdje do 3. vijeka, koji svrstava svetu četrdesetnicu na istu ravan sa postom srijede i petka. I tu se predlaže hrišćanima, odnosno naređuje hrišćanima da poste kako srijedu i petak, tako i svetu četrdesetnicu. Iz svega toga jasno je da sveta četrdesetnica, odnosno veliki post, ima jedno posebno mjesto u životu hrišćana.
Kada je post Svete četrdesetnice postao obavezan za sve hrišćane, u kom periodu govorimo kada pominjete taj sabor?
O konkretnu naredbu o postu Svete četrdesetnice nemamo sve do prvog vaseljenskog sabora. Tek na prvom vaseljenskom saboru, kada se govori o prazniku Vaskrsa, pominje se da se sabor episkopa održava u periodu Svete četrdesetnice. Međutim, iz ovog kanona nije sasvim jasno da li je u pitanju period velikog posta ili je u pitanju period od Vaskrsa do Spasovdana, zato što kanoni koji su nastali u periodu prije prvog vaseljenskog sabora nas spominju episkopima da se sastaju u periodu do Spasovdana. Tako da tu ne možemo tačno da razumijemo da li je u pitanju veliki post ili je u pitanju period do Spasovdana, odnosno period svjetla četrdesetnice, kako je nazivamo u crkvi. Stoga, post se kao takav, kao sveta četrdesetnica, je prosto imao svoj razvojni put. Pa tek negdje možemo da kažem da od 4. vijeka imamo posvjedočenu četrdesetnicu kao takvu, znači post 40 dana pred Vaskrsa. Jasno je da je, kao sve u životu hrišćana, i post imao svoj razvoj. Negdje se postilo 7 dana, negdje se postilo 40 dana. Različiti autori navode različite prakse posta Svete Četrdesetnice.
Rekli smo i pomenuli smo da će prvi dio našeg razgovora biti posvećen karakterističnim bogosluženjima za ovaj period, pa mi smo već imali prilike da čujemo nešto više o spokajnom kanonu Svetog Andreja Kritskog, ali ovaj period u toku velikog posta nas ponovo podsjeća na ovo zaista prelijepo molitveno pravilo prepodobnog Andreja Kritskog.
Svakako. Četvrta i peta sedmica velikog posta imaju svoje bogoslužbene osobenosti i svoje karakteristike. Pošto tokom cijelog velikog posta imamo priliku da služimo liturgiju predosvećenih darova, odnosno srijedom i petkom, kada je propisana, ali i drugim danima, ako praznovanje nekih svetitelja padne u te dane, jer je također kanonima zabranjena proslava pune liturgije, kako mi to kažemo, radnim danima. Tako da četvrta i peta sedmica imaju svoje osobenosti. U četvrtoj sedmici velikog posta vjernici su možda primijetili da se od srijede četvrte nedjelje na liturgiji pređosvećenih darova dodaje jedna jektenija za one vjernike koji se spremaju za sveto krštenje. To nisu oni katihumeni, odnosno oni oglašani koje mi pominjemo na svakoj liturgiji, već su to upravo oni vjernici koji će na Veliku subotu biti kršteni i biti pribrojani stadu Hristovom. Zbog toga crkva od četvrte nedjelje počinje da se moli za njih da im put do krštenja bude popločan dobrim namjerama i da ih Hristos udostoji bane ponovnog rođenja. Što se tiče kanona Svetog Andreja Kritskog, to je, kao što ste sami rekli, jedno predivno velikopostno bogosluženje, jedan pokajni kanon koji je napisao episkop Kritski Andrej. O životu Svetog Andreja ne zna se puno. Zna se da je on bio najprije monah u Jerusalimu, a potom je poslat u Carigrad po poslušanju, gdje je prošao sve svešteničke stepene i došao za episkopa Kritskog. Smatra se da je njegovo djelo, pokajni kanon, njegova Labudova pjesma i da je napisao pred sam kraj svoga života. Mogućnost da prisustvujemo ovom kanonu imali smo tokom prva četiri dana velikog posta, od ponedjeljka do četvrtka, kada se na povečerju služi kanon Andreja Kritskog podijeljen u četiri dijela. Međutim, kao što smo rekli, peta nedjelja je karakteristična po svom bogoslužbenom pravilu, tako da se pete nedjelje velikog posta, koja je posvećena prepodobnoj Mariji Egipćanki, služi u četvrtak, odnosno na jutranju u četvrtak pete nedjelje, služi se cijeli kanon Andreja Kritskog, znači ne podijeljen, odnosno iz dijelova, kao što smo imali priliku da vidimo na početku posta, već sada se čita kao jedna cjelina. Međutim, u praksi, zbog toga što ljudi žele da prisustvuju kanonu, taj kanon se prebacuje na srijedu uveče, te se u srijedu uveče služi jedno veliko bdenje, gdje se na jutrenju, umjesto kanona koji se pjevaju, pjeva cijeli kanon Andreja Kritskog sa onim čuvenim pripjevima "Pomiluj me, Bože, pomiluj me". Te se to bdenje zove prvo bdenje, a imamo još i drugo bdenje koje se služi u petak, a to je ekvivalentno, odnosno suboti, zato što se u tu subotu pete nedjelje velikog posta služi jedno drugo bogosluženje, a to je akatist, odnosno pobjedna himna Presvetoj Bogorodici. Ovaj akatist je vrlo specifičan jer je nastao u Carigradu nakon jedne pobjede žitelja Carigrada nad opsadom i nakon jednog zemljotresa. Nije jasno iz akatista da li je nastao nakon opsade ili nakon zemljotresa, ali svakako je neka nevolja bila u pitanju, gdje je Presveta Bogorodica svojim zastupništvom pomogla žiteljima Carigrada i u manastiru Laherna, koji danas postoji u Carigradu, učinila čudo, te je tako nastala ova himna, ovaj akatist, i mi je služimo u subotu pete nedjelje, a odnosno prebacujemo na petak uveče i služi se drugo bdenje. Naprimjer, naša braća Grci ovaj akatist služe svakog petka na večernjoj službi od prve do pete nedjelje. Dijele ga isto kao što mi dijelimo kanon Andreja Kritskog, tako oni dijele ovaj kanon i gotovo da ne postoji čovjek u Grčkoj koji ne zna ovaj kanon na pamet, a i mi svi vjerni prisutni. Poznat nam je onaj kondak iz ovog kanona, to je izabranoj vojvodkinji, odnosno vozbrajnoj vojevodstvo, koja je najpoznatiji dio ovog kanona. To bi bile one zanimljivosti, odnosno karakteristike ovog perioda posta, pogotovo ove četvrte i pete nedjelje, kao što smo istakli, zbog toga što četvrta i peta nedjelja predstavljaju već polovinu velikopostnog bogosluženja. Pogotovo ova peta nedjelja je karakteristična po svojim dugim bogosluženjima. Znači, ubacuje se ovaj kanon, ubacuje se akatist pored ostalih molitava koje mi imamo i predstavlja nekako period, odnosno sedmicu posta koja ima itekako karakteristična duga bogosluženja. Mnogi će se zapitati zbog čega je onda ta duga bogosluženja nisu svojstvena šestoj sedmici, koja je recimo posljednji period svete četrdesetnice, jer znamo da strasna sedmica ne spada u period svete četrdesetnice, već se u petak šeste sedmice pjeva ono čumeno duše poljeznuju, završili smo četrdesetnicu. Jasno je zbog toga što Strasna sedmica ima i tekako duga bogosluženja o stradanjima Hristovim. I onda je potrebno i vjernicima jedna pauza da se napravi jedan, nećemo reći prazan prostor, ali jedan predah između ovih dugih bogosluženja pete sedmice i bogosluženja Strasne sedmice. Zatim imamo tu šestu sedmicu laganog odmora da bismo se naoružali snagom, strpljenjem i molitvom da bismo ušli u period Strasne sedmice, period stradanja Hristovih.
Svaka sedmica velikog i časnog posta obilježena je naročito temom, pa stoga na današnji dan posebno slavimo svetog Jovana Lestičnika i čitava ova nedjelja u toku velikog posta posvećena je ovom velikom ugodniku Crkve Hristove, pa možda da kažemo nešto više o njegovom životu, ali i o njegovom najznamenitijem dijelu, o Ljestvici.
Svakako, četvrta nedjelja velikog posta posvećena je svetom Jovanu Lestičniku iz jednog prostog razloga, kao što smo već istakli, zato što smo prešli polovinu posta. U tom periodu crkva je primijetila da kod vjernika dolazi do određenog opadanja u odvižništvu, u postu, u molitvi, te je kao primjer krotosti, kao primjer izdržanja i uzdržanja, kao primjer držanja posta, uzela upravo lik svetog Jovana Lestičnika i predala nam ga kao obrazac da nam pokaže na koji način je moguće držati post. Jasno je da su i nedjelje velikog posta imale svoj razvoj, te su one u prvom periodu bile posvećene nekim drugim praznicima. U početku ova četvrta nedjelja koja je sada posvećena svetom Jovanu Lestičniku bila je posvećena milostivom Samarjaninu. Međutim, kada asketizam dobija svoje pun značaj, ova nedjelja biva posvećena svetom Jovanu Lestičniku. Možemo uočiti i to da je crkva tražila način kako da bogoslužbene karakteristike manastira, jer je crkva uvijek u manastirima vidjela savršenija bogosluženja, prenese u gradove. Te je tako, to je bilo specifično baš za period posta gdje vjerni iz gradova nisu mogli da bježe u pustinju kao što su to činili monasi, i onda je crkva prenijela bogoslužbene karakteristike pustinje u grad. Tako da mi danas imamo upravo primjer svetog Jovana Sinaita, odnosno svetog Jovana Lestičnika, kao primjer uzdržanja i molitve. O životu prepodobnog Jovana Sinaita ili Skolastika mi ne znamo puno osim ono što nam je zapisano u njegovom žitiju. Mi ga danas poznajemo kao svetog Jovana Lestičnika zbog toga što je napisao najsavršenije, ako možemo reći, djelo za monahe, ne samo za monahe, već i za sve ljude, u kome on govori o pravilima o uzdržanju, o postu. Njegovo žitije napisao je najvjerojatnije monah manastira Sinajskog u kome je on živio, monah Danilo, kako to piše u njegovim žitijama. Po nekim izvorima, Ava Jovan rođen je oko 525. godine. U Sinajski manastir, nama danas poznat kao manastir Svete Katarine na Sinaj, dolazi kao mladić. Njegov imun je njegov iguman Martirije, odnosno njegov kasniji duhovni otac, zamonašio ga je već kao mladića od nekih 20 godina. Nakon smrti svog igumana, a to je bilo nekih 19 godina poslije monašanja, Jovan odlazi u pustinju, u mjesto koje se zove Tuli, i tu započinje svoj asketski život. Vjerovatno se njegov podvig već pročuo nadaleko, te kod njega dolazi jedan mladi monah Mojsije i moli ga da ga primi za svog učenika. I on to nije htio jer, znate kako, asketizam toga perioda podrazumijevao je totalno bježanje u pustinju, totalno odvajanje od svijeta i susret sa samim sobom, susret sa svojim iskušenjima i pobjeda tih iskušenja kako bi vidjeli Boga kroz svoje podvige. Međutim, nakon dužeg moljenja ovog mladog monaha, Jovan prihvata i uzima mladog Mojsija za svog učenika. Ovo je vrlo bitan moment jer njegovo žitije nam donosi jednu zanimljivu rečenicu o njihovom odnosu, kako su se njih dvojica zajedno podvizavali. Nema jasnih pomena o njihovom podvigu, jer se o tome naravno i ne priča, ali jedan događaj je vrlo zanimljiv. Naime, Ava Jovan šalje mladog Mojsija da obrađuje zemlju, a to je bila avgustovska vrućina i onako umoran od posla i od vrućine, Mojsije pronalazi jednu stijenu i tu vidi hlad i izabere tu stijenu kao mjesto svog odmora. I dok je spavao, zaspao je u svojoj pešteri i otac Jovan. Međutim, iz sna je oca Jovana probudilo neki čudni glas koji mu je rekao kako možeš oče da spavaš kada je Mojsije u opasnosti. I šta se dešava? On je počeo da se moli za svoje duhovno čedo i dugo se molio. I kada je bilo večer, Mojsije se vratio u pešteru i rekao je ocu Jovanu, zamisli oče šta mi se desilo dok sam ja spavao pod onom stijenom. Stijena je krenula da pada i mogla je da me priklješti, međutim mene iz sna dozvao tvoj glas. Eto koliko je bila jaka molitva oca Jovana, da je on u stvari kroz svoju molitvu mogao da dozove svog učenika da mu se ništa ne desi. Nedugo potom, otac Jovan izabran je za igumana manastira na Sinaju i kako kaže njegovo žitije, on se tijelom popeo na Sinajsku goru, a duhom, odnosno dušom se popeo na Nebesku goru. Da je njegov izbor za igumana manastira Sinajskog bio najavljen, postoji jedna zanimljiva priča kada je Jovan još kao mlad monah otišao sa svojim tadašnjim igumanom Martirijem kod velikog Atanasija. I Atanasije je tad pitao njegovog igumana ko je ovaj momak, koga je postigao, kada ga je postigao, i onda je Martir odgovorio, ja sam ga postigao, ja sam mu nadjenuo ime Jovan. I on mu rekao, a i ne znaš da si postigao novog igumana manastira Sinajskog. Otac Jovan bio je vrlo obrazovan i kao takav imao je ugleda među ostalom bratijom i među ostalim monasima toga perioda. Međutim, njegovo obrazovanje nije ga odvojilo od Gospoda, već ga je prisnije sjedinilo sa Gospodom. Njegov život u svemu je bio uzor drugim monasima. I zbog njegovog podvižničkog života, ali i zbog njegove mudrosti, ali na prvom mjestu zbog položaja na mjesto igumana. Jedan od monaha manastira Rajskog obraća se ocu Jovanu jednim pismom i moli ga da Jovan napiše jedno djelo i da mu pošalje njemu i njegovoj bratiji kako bi ga braća koristila u njegovim podvizima. U tom pismu on poredi Svetog Jovana Lestvičnika sa prorokom Mojsijem i moli ga da, kao što je Mojsije, vidjevši Boga, jevrijskom narodu podario tablice zakona, tako da i Jovan, vidjevši u svojim podvizima i pokajanju sve tajne vrlinskog života, da napiše to na nekim tablicama i da to preda ostalim monasima. Otec Jovan je ovo shvatio kao poslušanje i kao naredbu i prionuje na rad. I u odgovoru igumana manastira Rajskog, koji se također zvao Jovan, on mu kaže, časni oče, ne zbog toga što sam ja kao obrazovan, već zbog skromnosti svoje i zbog toga što sam ovo shvatio kao poslušanje, ja ti šaljem ovo pismo. I u tom pismu on mu šalje jedno čuveno djelo, jedno djelo koje on naziva duhovne tablice, a nama je danas poznato kao lesnice. I tako nastaje jedno od najznačajnijih dijela Svetog Jovana, po kome on kasnije dobio i ime Lestvica, koji će služiti generacijama i generacijama, ne samo monaha, ali na prvom mjestu monaha, nego i običnim ljudima, u njihovim podvizima, u njihovim trudovima i u njihovom putu ka Gospodu. Lestvice su izvanredno djelo i ako smijemo da ga uporedimo, jedno od rijetkih dijela koje se svom svojom cjelinom i svom svojom snagom naslanja i povezuje sa Svetim pismom. I kao što je Sveto pismo obavezujuće za sve hrišćane, tako smatramo da je i ovo čudesno djelo Svetog Jovana Lestvica itekako korisna i dobrodušno djelo za čitanje, ne samo u periodu velikog posta, već i u periodu tokom čitave godine, jer se iz nje može naučiti na koji način možemo da pobjedimo svoje strasti, na koji način možemo da pobjedimo svoj život i da ispunimo onu naredbu sami sebe, jedni i druge, i sav život svoj Hristu Bogu predajmo. Pred svoju končinu i pred svoju smrt, otac Jovan je pokazao koliki je on u stvari podvižnik i on ostavlja mjesto igumana svom rođenom bratu, ocu Georgiju, i povlači se u svoju pešteru. U Žitijama je zapisana jedna rečenica da je njegov brat plakao tada i rekao: pa avaj mene, mene ostavljaš samog ovdje, a ti se povlačiš u pešteru i u molitvu. I onda mu je otac Jovan rekao: nemoj da se brineš, ako nađem milost pred Gospodom, nećeš dugo biti sam, pozvaću te k sebi. I Žitije kažu da se otac Georgij upokojio svega mjesec dana poslije predstavljenja oca Jovana. Tako da već za života su oni njega smatrali svetiteljem, a to se obistinilo u smrti njegovog brata, oca Georgija, i dokazalo se da je sveti Jovan svojim trudom i svojim podvizima našao milost pred Gospodom i da ga mi zbog toga danas praznujemo kao svetitelja, kao oca, kao asketu, kao onoga koji je primjer uzdržanja, primjer posta, primjer molitve, koji je na prvom mjestu svojim životom i pokazao kako treba da slijedimo Hrista, a potom svoj život i svoje iskustvo pretočio u slova i podario nam tu čuvenu lestvicu koju danas imamo kao obrazac posta i molitve i primjer kako da slijedimo Hrista u svakom danu i svakom periodu našega života.
Pomenuli smo končinu svetog Jovana Lestičnika, koja je neodvojivo vezana za pustinju, a za pustinju je vezana i sljedeća tema ove sedmice koja nam predstoji, velikog posta za svetu Mariju Egipćanku i primjer njenog veličanstvenog pokajanja. Pa možda evo za naše slušalce ukratko da kažemo nešto unaprijed i o ovoj sedmici koja nam predstoji vrlo brzo.
Svakako, kao što je četvrta sedmica velikog posta posvećena svetom Jovanu Lestičniku, koji je svojim dijelom pokazao kako da istrajemo u postu, tako i peta sedmica, koja je još jača što se tiče iskušenja i podviga. Crkva je uzela za primjer prepodobnu Mariju Egipćanku, koja je svojim životom i svojim dijelima posvjedočila Hrista. Naime, Žitije Marije Egipćanke su vrlo zanimljive i ako možemo reći specifične u odnosu na ostalo žitije. Njeno žitije napisao je ni manje ni više nego patrijarh Sofronije, jerusalimski patrijarh, i njeno žitije su karakteristične po tome što pominju veliki broj bogosluženja u tom periodu i način na koji su vršena ta bogosluženja. Naime, žitije Marije Egipćanke počinju ne njenim žitijem, već žitijem pravednog Zosime, koji će kasnije ćemo čuti biti itekako vezan za život Marije Egipćanke. Tu se pominje da je starac Zosima živio u jednom manastiru i da je bio veliki podvižnik i da je doživio sve, ako možemo reći, stepene podvižništva i molio se Gospod da mu otkrije gdje to na svijetu postoje još podvižnici koji čine podvig za koji on još nije čuo i nije dostigao. I Gospod mu je rekao: Zosima, pređi preko Jordana i tamo ćeš naći podvižnike koji se itekako podvizavaju i vidjet ćeš u njihovim primjerima šta se još može učiniti. I Zosima napušta manastir u kome je živio od svog monašenja i dolazi u taj manastir preko Jordana, tu ga primaju u svoje bratstvo i on tu počinje da vrši svoj podvig. Međutim, taj manastir imao je jednu karakteristiku koja je nama i danas poznata u periodu pred Veliki post. Kako žitije kažu, dan pred Veliki post, oni bi se svi okupljali u crkvu, služila bi se liturgija, potom bi tražili oproštaj jedni od drugih, a na prvom mjestu od igumana, i otvarila bi se vrata i oni bi odlazili prvog dana posta u pustinju. Ovo je nama danas poznato kao nedjelja praštanja koju vršimo pred Veliki post. Starac Zosima odlazi na mjesto svog na mjestu svog podviga, negdje preko Jordana, i dugo se molio i, kako kaže, hodao je na koljenima kako bi se usrdnije molio Gospodu. I negdje u periodu njegovog podviga učinilo mu se da je vidio prikazu, odnosno da je vidio nešto što nije ličilo na živo biće. I on je stao da se moli Gospodu i rekao je: Gospode, spasi me, jer već mislio da je zbog oskudice u hrani i piću da mu se prikazuju demoni. I on je stao da se moli, međutim vidio je da je to ipak silueta čovjeka. I on je počeo da trči za njom, ali ova silueta je pobjegla, sakrila se negdje. I starac Zosima je počeo da viče: zar zbog moje grešnosti nećeš da mi se ukažeš ti koji slijediš Gospoda živog? I čuje glas: o pravedni Zosima, ja nisam dostojna da izađem pred tobom. I on se već tu uplašio kako neko zna njegovo ime. I ispred njega se prikazao i on je molio: izađi, zaklinjem ti imenom Boga Višnjeg. I ona je rekla: ne mogu, naga sam. I daj mi dio svoje odjeće. I Jovan je skinuo svoju haljinu, gornji dio haljine, i dao toj prikazi. Ispred njega se prikazala, kako Žitije kažu, jedna žena koja je bila izgorena od sunca, vrlo mršava, sjede kose do ramena. I Zosima je pitao ko je i šta je, i ona je rekla da je sramna bludnica koja ništa u životu nije korisno učinila nego svoj blud. I Zosima je rekao: molim te imenom Boga Višnjeg, reci mi nešto o svom podvigu. Ona je rekla: mene je sramota da pričam o svom podvigu, ali zbog toga što si ti prezviter Hristove crkve, ja ću ti sve reći kao u ispovijesti. I kreće da priča svoj život, da je rođen u Egiptu i da je kao vrlo mlada, kako ona kaže, izgubivši nevinost, odala se bludu i porocima, i da je cijeli svoj život provela u bludu, svih 17 godina, kako ona navodi, ne čineći to zbog novca, nego zbog požude tijela. I kaže da nikada nije naplatila te svoje usluge. I u jednom trenutku vidjela je da mnoštvo naroda ide ka brodu, ka luci, pitala je šta se tu dešava, i neko je od prisutnih rekao: oni idu u Jerusalim da se poklone časnom krstu. Ta prepodobna, odnosno ta bludnica, vidjela je u toj prilici savršenu mogućnost da iskoristi svoje požude i da se ukrca na brod, i tako se nekim mladićima provela putovanje. Kako ona sama kaže: ne znam kako more nije otvorilo svoja usta i progutalo moju bludnu prirodu, ali očigledno je Gospodu bilo potrebno moje pokajanje. I ona dolazi u Egipat, i kada je u crkvi gdje se uzdizao časni krst, u trenutku ona je stala u pripratu, i u tom trenutku kada se uzdigao časni krst, mnoštvo naroda je potrčalo u hram. Ona je krenula za njima da vidi da li može da, htjela je ona da vidi časni krst, međutim nije mogla da uđe. Njena noga nije mogla. Ona je mislila da je to zbog nemoći, jer je žena i jer je slaba, i opet je malo sačekala, i došla je druga grupa ljudi i ona je krenula sa njima i opet je vidjela da ne može. I nešto je se u tom trenutku prelomilo. Počela je da pita da li je to zbog svoje grešnosti. I tu je vidjela ikonu Presvete Bogorodice i počela je da plače, da klekla je na koljena, počela je da rida i da se udara u grudi, i obećala je Presvetoj Bogorodici da nikada više neće počiniti blud, već da će slijediti primjer života Hrista, samo da se udostoji viđenja časnog krsta. I kada je to uradila, kada je dala taj zavjet, ušla je u crkvu i vidjela je časni krst, klekla je, cjelivala ga, i kada je izašla, rekla je Presvete Bogorodici: evo, ti me vodi gdje hoćeš. I njoj se ukazao put i krenula je ka Jordanu, ka rijeci Jordanu. Na putu je uzela, kako ona sama kaže, 3 hleba i otišla je na Jordan. Kada je pitao starac Zosima koliko je dugo već u Jordanu, ona je rekla 47 godina, i navodi priču da prije nego što je otišla u Jordan, da se pričestila tijelom i krvlju Hristovom u hramu Svetog Jovana Preteče, i sjutri dan prešla u Jordansku pustinju, koju se evo 47 godina podvizava, i da za svo vrijeme tog podviga nije vidjela ni jednu divlju životinju. I jedinu hranu koju je imala je bila ta tri hleba koja je jela 17 godina, a potom se uzdržavali od hrane i od pića. Čuvši to, starac Zosima je pao na koljena jer je shvatio da je ona sav svoj blud kroz taj svoj podvig u pustinji okajala i zamolio da se molim za njega, za careve, za manastir, i prepodobna mu je u tom trenutku rekla: Zosimo, da li bi mi učinio jednu milost? Sljedeće godine, kada bude vrijeme da ideš u pustinju, ti nećeš moći da ideš u pustinju i nećeš moći da dođeš, ali ja te molim da na dan Velikog četvrtka, kada su apostoli bili sjedinjeni tijelom i krvlju Hristovom, odnosno kada je Hristos dao apostolima svoje tijelo i krv, da ti dođeš na rijeku Jordan sa one strane kod naselja i ja ću doći sa druge strane da se pričestim prečistim tajnama Hristovim, jer se nisam pričestila od onog dana kada sam došla u pustinju. Isto te tako molim da kažeš svom igumanu da u njegovom manastiru postoje neke neispravnosti, ali da će to se sve ispraviti kada Gospod da vrijeme, kada Gospod bude odredio vrijeme u kom bude trebao. I zamolila ga je da nikome ne govori o njenom podvigu. Starac Zosima shvatio je to kao poslušanje i vratio se u svoj manastir. I sljedeće godine, kada je došao period časnog posta i kada je trebao da ide u pustinju, on je zapao, dobio je bolest, prosto nije mogao da ide iz manastira. I onda se sjetio riječi koje mu je rekla ta žena iz pustinje, da neće moći da dođe u manastir, da neće moći da ide u pustinju. I kada je bio Veliki četvrtak, starac Zosima je uzeo u jednu čašu, odnosno u sveti putir, malo tijela i krvi Hristove, kao što i danas se pričešćuju bolni, stavio je to u jednu košaricu, uzeo je nešto malo hrane, smokava, urni i raskuvanog sočiva i krenuo je na Jordan. Kada je došao tamo, već je bila noć i on je počeo da se moli da se pokaže ta žena koju on vidio, međutim nje nije bilo. I molio se i u jednom trenutku ona se prikazala sa druge strane Jordana. I on se zapitao kako će sada ona preći Jordan. I ona je samo zakrstila Jordan i prešla je preko vode Jordana. I tu se pričestila prečinstvim tijelom i krvlju Hristovom i zamolila je oca Zosimu da joj pročita simbol vjere i Oče naš. I kada se pričestila, starac Zosima joj je rekao: molim te, uzmi malo ove hrane koju sam ti donio. I ona je samo uzela tri zrna sočiva, znate šta je to, to je u suštini ništa, ali to je mnogo za period koji ona postila. I on joj je rekao: mogu li te vidjeti sljedeće godine? I ona je rekla: da, dođi sljedeće godine na isto mjesto gdje smo se prvi put vidjeli i vidjet ćeš me. I sad Zosima se vratio u manastir i bio je tužan jer nikako nije pitao prepodobnu kako se zove, kako je njeno ime. Zbog toga ja ne navodim njeno ime, zbog toga što Zosima nije znao njeno ime. I sljedeće godine, kada je došao period posta, Zosima odlazi u pustinju i kada je otprilike prepoznao mjesto gdje su se prvi put sreli, tražio je prepodobnu i nigdje nije mogao da je vidi. I počeo je da se moli Gospodu i odjednom je u jednom ćošku vidio prepodobnu ženu kako leži prekrštenih ruku u onoj haljini koju je on dao i bila je mrtva. Zosima je došao i svojim suzama je kvasio noge jer nije bio dostojan, kako on kaže, da dodirne bilo koji drugi dio njenog tijela. I Zosima je se upitao kako da sahranim ovu ženu koju ne znam ni ime i počeo da pjeva psalme koji se poju kada se neko upokoji i odslužuje opelo. Iznad njene glave je vidio natpis na kome piše: pogrebi Zosimo grešnu sluškinju Mariju, koja se upokojila onoga dana u osvit vaskrsenja kada je primila prečisto tijelo Gospoda našeg Isusa Hrista. Dakle, prepodobna Marija upokojila se iste večeri kada se sjedinila sa Hristom, kada je ponovo primila prečisto tijelo i krv Hristovu. Tada je Zosima saznao njeno ime, da se ona zove Marija, i pošto je bio starac, nije imao alate, nije znao kako da iskopa grob. I odjednom je tu vidio ni manje ni više nego lava koji se umiljava oko nogu prepodobne Marije. I on se uplašio, ali je znao da će ga prepodobna zaštititi, ali još mu čudnije bilo to jer je prepodobna rekla da nikada za vrijeme svog podviga nije vidjela ni jednu divlju životinju. i on je zamolio lava da iskopa rupu i tu je pogreb, tu je sahranio tijelo prepodobne Marije i kada se vratio u manastir, izvršio je zapovijest koju mu je ona rekla, da tek nakon njene končine počne da govori o njenom životu, njenom podvigu, i tako se ta riječ proširila sve do danas i tako su nastale žitije i kako kaže pisac žitija Marije Egipćanke na samom početku, tajnu careva dobro je čuvati, a čuda Božija slavno je objavljivati.
Velika nada za sve nas. Jovice, vam puno hvala za vrijeme koje ste izdvojili za naše slušalce i nadamo se da ćemo se vrlo brzo čuti ponovo sa nekom novom interesantnom temom.
Hvala vama, hvala vama na pozivu. Eto, ja sam, koliko je bilo u moje mogućnosti, pokušao da vjernicima i slušalcima Radija Svetigore pokažem način kako je crkva nama dala obrasce posta, znajući da znanje nije neophodno za spasenje, ali itekako korisno, jer vjeru primamo na prvom mjestu srcem, ali ako posjedujemo znanje, sigurno nećemo skrenuti sa puta koji vodi u život, koji je Hristos, i nadam se da će primjeri svetog Jovana Lestičnika i prepodobne Marije Egipćanke i nama i svim slušalcima Radija Svetigore i svim ljudima koji se u ovim danima posta trude biti primjer, i kako da ćemo uspjeti da izdržimo post i da ćemo ući u radost Gospodara svoga u slavni i veliki dan Svete Četrdesetnice, odnosno kada budemo proslavljali i uzvikivali ono čuveno Hristos Voskrse. Hvala i vama na pozivu.
Hvala još jednom, uvaženi slušalci, imali ste prilike da čujete Jovicu Vukasovića, vjeroučitelja u Risnu, teologa, odnosno mastera pravoslavne teologije, sa kojim smo razgovarali na veliko postne teme. Vi dalje ostanite na talasima Radija Svetigore.